κύριε Ηλιόπουλε, καλορίζικος. Καλή επιτυχία.
Καλημέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη που αφορούν τα εθνικά θέματα και ιδίως τα ελληνοτουρκικά. Πώς τις είδατε, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Κύριε Χατζηνικολάου, συγχωρέστε μου που θα ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά αν δεν κάνω λάθος, είστε στην πρώτη μάχη με γραμμή της δημοσιογραφίας πάνω από 20 χρόνια. Είμαι σίγουρος ότι ούτε.
Τώρα αυτό ήταν, κοπλιμέντο, γιατί είμαι 37 χρόνια. Κοντεύω τα 40.
Είπα πάνω από 20. Είμαι σίγουρος ότι ούτε εσείς είστε χαρούμενος να μαθαίνετε για την εξωτερική πολιτική της χώρας από τον ξένο τύπο, από τον Τούρκο ΙΠΕΞ ή από το ίδιο Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Κύριε Ηλιόπουλε, θα μου επιτρέψετε να σας πω, ακριβώς επειδή είμαι 37 χρόνια στη δημοσιογραφία, ότι καλό είναι να πείτε τις δικές σας θέσεις και να μην ρωτάτε εμένα για το αν είμαι χαρούμενος ή όχι. Εγώ σχολιάζω τα πολιτικά πράγματα και λέω πότε είμαι χαρούμενος και πότε όχι.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πει την αλήθεια. Και δεν λέει την αλήθεια στο ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Αυτό το οποίο ακούσαμε χθες για άλλη μια φορά είναι για μια συμφωνία η οποία καταγράφηκε σε επίπεδο πρακτικών και αρνήθηκε να απαντήσει στο ποια είναι αυτή η συμφωνία. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία ούτε υπερασπίζεται με τον τρόπο που θα έπρεπε να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Ακόμα και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δικλωσία. Ακούσαμε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής, τον κύριο Βορύδη, πριν από μερικές μέρες να λέει ότι δεν υπάρχει καμία παραβίαση, ότι τα τουρκικά πλοία βρίσκονται σε διεθνή ύδατα. Τότε ποιο είναι το ζήτημα, αν τόσες μέρες βρίσκονται σε διεθνή ύδατα? Τι περιμένουμε δηλαδή να συμβεί ακριβώς για να πούμε ότι δεν βρίσκονται σε διεθνή ύδατα? Για ποιο λόγο τον Δεκέμβρη που μας πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ελληνική Βουλή έλεγε ότι δεν είναι στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης να ζητήσει κυρώσεις? Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κυρώσεις δεν είναι μια διαδικασία που το ζητά σήμερα και ξεκινάνε αύριο. Είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο. Δεν έβλεπε η ελληνική κυβέρνηση την τουρκική προκλητικότητα? Δεν έβλεπε ότι κλιμακώνει απέναντι πλευρά? Και το πιο σημαντικό από όλα αυτή τη στιγμή είναι το ποια ακριβώς είναι η στρατηγική για τον πολιτικό και διπλωματικό διάλογο, γιατί να είμαστε καθαροί. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι την ίδια στιγμή πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και η ελληνική κυβέρνηση επί ΣΥΡΙΖΑ έχει ακυρώσει το 2018 προσπάθεια ερευνών που πήγε να γίνει από τουρκικά πλοία. Άρα υπάρχει προηγούμενο το πώς αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν με απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Την ίδια στιγμή πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η κατεύθυνση είναι η αποκλιμάκωση, είναι ο διάλογος, είναι οι διερευνητικές και είναι και η Χάγη. Αυτός είναι ο ορίζοντας. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποδεχτεί αυτόν τον ορίζοντα ή αν κρεμόμαστε από τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας που δυσκολεύεται να αποδεχτεί άλλη μια τέτοια αλλαγή πλεύσης στα εθνικά, ακριβώς όπως το προηγούμενο διάστημα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να αποδεχτεί την αλλαγή πλεύσης στο ζήτημα της συμφωνίας των Πρεσπών.
Η επιστροφή του Ρουτς Ρέις στο λιμάνι της Ατάλειας είναι κατά τη γνώμη σας σηματοδοτεί την έναρξη μιας περίόδου ηρεμίας στις σχέσεις των δύο χωρών και διαλόγου, ή μπορεί να είναι μια τρίπλα, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, του Ερντογάν για να αποφύγει ενδεχόμενες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι το πρώτο. Αλλά νομίζω ότι εύκολα θα συμφωνήσουμε ότι είναι πολύ δύσκολα και πολύ προώρο να εκτιμήσουμε αν είναι το πρώτο ή το δεύτερο. Και είναι δύσκολο να το εκτιμήσουμε γιατί συνεχίζουν να υπάρχουν αντιφατικές δηλώσεις, συνεχίζει να υπάρχει ένα κλίμα επιθετικότητας και προκλητικότητας. Άρα σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι θα φανεί πολύ γρήγορα. Αυτό όμως, επανέρχομαι, δεν ακυρώνει το γεγονός, δηλαδή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μας οδηγεί σε εφησυχασμό. Χρειάζεται να πάρθουν πρωτοβουλίες, χρειάζεται να τρέξουμε σε αυτά τα ζητήματα και χρειάζεται να μην ακολουθήσουμε μία πολιτική στην εξωτερική πολιτική βλέποντας και κάνοντας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε κατευνασμό, αλλά χρειάζεται να πούμε μπροστά με επιθετικές πρωτοβουλίες. Και επιτρέψτε να πω το εξής. Η Ελλάδα έχει δείξει ότι μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες και να πετυχαίνει διπλωματικές νίκες. Η μεγαλύτερη διπλωματική ήττα του Ερντογάν ήταν ακριβώς η συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται να έχεις μία ενεργητική εξωτερική πολιτική.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας για το οικονομικό πακέτο που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη για την φετινή χειμερινή περίοδο που ξεκινά κάτω από τις έντονες δυσκολίες του κορονοϊού.
Με μία φράση θα λέγαμε πολύ λίγα και πολύ αργά. πολύ λίγα και πολύ αργά, γιατί η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το ίδιο λάθος. Και επειδή τα στοιχεία έχουν σημασία, επιτρέψτε μου να τονίσω το εξής. Η Ελλάδα ήταν σε ύφεση ήδη πριν την έναρξη του κορονοϊού, ήδη από το τέλος του 2019. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε μια χώρα που έτρεχε με ανάπτυξη 2,8%, αυτό ήταν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και ήδη από το τέλος του 19 βρισκόμασταν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε συνθήκες ύφεσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα κατά τη γνώμη μας είναι το γεγονός ότι σήμερα δυστυχώς θα γίνει νόμος του κράτους η απλήρωτη εργασία. Αυτά τα οποία τα πολύ λίγα ακούστηκαν για ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, των ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Είναι πράγματα τα οποία η κυβέρνηση μέσα από την πολιτική της τα έχει πάρει πίσω από τους εργαζόμενους 2 και 3 φορές με το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο οδηγεί σε μισή δουλειά και μισό μισθό. Τα έχει πάρει πίσω με τις αναστολές συμβάσεων και στην πραγματικότητα, όταν, κύριε Χατζηνικολάου, σε συνθήκες καθίζησης της εσωτερικής αγοράς, όταν σε αυτές τις συνθήκες επιλέγεις να χτυπήσεις και το εισόδημα των εργαζομένων, τότε αυτή η πολιτική είναι μέρος του προβλήματος, δεν είναι μέρος της λύσης. Άρα και τα οικονομικά μέσα που ακούσαμε, παραδείγματος χάρη για τους μικρομεσαίους, για άλλη μια φορά τι ακούσαμε, την αποτυχημένη επιλογή της επιστρεπτέας ενίσχυσης. Επιστρεπτέα ενίσχυση στην πραγματικότητα σημαίνει δανεισμός. Δανεισμός σε συνθήκες που το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι με βάση το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με βάση το τι λέει η ίδια η αγορά, τι λένε τα επιμελητήρια, τι λένε οι σύλλογοι, το 60% αυτών των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό και δεν θα μπει πιθανότητα ούτε και σε αυτό το πρόγραμμα. Ποια θα ήταν η λύση για τους μικρομεσαίους? Να δοθεί ένα γενναίο πρόγραμμα μη επιστρεπτέας προκαταβολής, το ξαναλέω, μη επιστρεπτέας, το οποίο δεν είναι κάτι ριζοσπαστικό, είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνει και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί ακριβώς αποτελεί μια φυσιολογική και ορθή πρακτική σε συνθήκες πανδημίας και κρίσης.
Έρχομαι και στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το θέμα της Μόριας. Εκεί όλα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο. Ποιες είναι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τι θα λέγατε στην κυβέρνηση να πράξει ώστε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο?
Χθες δόθηκε στη δημοσιότητα μια ερώτηση 169 ευρωβουλευτών, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίοι ζητούσαν ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μετεγκατάσταση προσφύγων. Ξαναλέω, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μετεγκατάσταση, όχι απλά μεταφορά από τα νησιά στην ενδοχώρα, αλλά μεταφορά στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η πραγματική είδηση στο μεταναστευτικό και στο προσφυγικό, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι, όπως ακούσαμε και από επίσημα ευρωπαϊκά χείλη, εδώ και ένα χρόνο η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταθέσει ούτε ένα αίτημα μετεγκατάσταση προσφύγων. Αυτό σημαίνει ότι έχει αποδεχθεί ότι τα νησιά θα γίνουν φυλακές της Ευρώπης, έχει αποδεχθεί ότι η Ελλάδα θα γίνει φυλακή της Ευρώπης. Άρα το πρώτο στοιχείο είναι ότι πρέπει να υπάρξει απεκλωβισμός από τα νησιά. Για να γίνει αυτό όμως, δεν φτάνουν με την καταστάσει στην ηπειρωτική χώρα, όπου και εκεί πρέπει να γίνουν.
Αν έρθουν στην ηπειρωτική χώρα, δεν χάνεται το δικαίωμα επαναπροώθησής τους?
Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ήδη πάρει άσυλο. Αυτή τη στιγμή στη Μόρια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήδη έχουν πάρει άσυλο. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε για την κατάσταση στην πλατεία Βικτωρίας. Η πλατεία Βικτωρίας μέρα παραμέρα γεμίζει με ταλαιπωρημένους ανθρώπους που έχουν δεχτεί, έχουν πάρει άσυλο. Άρα είναι άνθρωποι που, με βάση το διεθνές δίκαιο, και μικρή παρένθεση, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Ελλάδα πρέπει να σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο, όταν απέναντί της έχει μια επιθετική Τουρκία που είναι αναθεωρητική δύναμη στα ζητήματα του διεθνούς δικαίου. Αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τη Μόρια και χωρίς καμία προοπτική έρχονται και κοιμούνται στον δρόμο στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί μέσα σε όλα, ξαναλέω, συγχωρέστε μου την επιμονή, αλλά επιμένω ότι αυτή είναι η είδηση στο προσφυγικό. Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καταθέσει ούτε ένα αίτημα μετεγκατάσταση προσφύγων. Λέει και ψεύδεται ότι παρέλαβε 100.000 αιτήσεις ασύλου. Η αλήθεια είναι ότι παρέλαβε 70.000 αιτήσεις ασύλου και μέσα σε ένα χρόνο έχει καταφέρει να φτάσει σε 100. Παρέλαβε μία Μόρια με 5.700 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή είναι 13.000 οι άνθρωποι. Επιμένω στα στοιχεία, γιατί και τα στοιχεία έχουν την αξία τους, χωρίς, μακριά από μένα, να λέω ότι η κατάσταση στη Μόρια ήταν ποτέ καλή ή ποτέ άνετη, υπερασπίσιμη και ανθρώπινη.
Ευχαριστώ θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο. Καλημέρα και καλό ρίζικος, κύριε Ηλιόπουλα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.